Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր ապրիլի 27-ն է երկու շաբթի Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Ինչ պետք է անի Հայաստանը ցեղասպանության 100-րդ տարելիցից հետո քաղաքական գործիչների դիտարկումները։ Ռուսաստանի ընդդիմությունը ԱՄՆ-ին կոչ է անում պատժել այն լրագրողներին, որոնք մասնակցել են Կրեմլի մոտ սպանված ընդդիմադիր առաջնորդ Բորիս Նեմցովի դեմ արշավին։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, նախ սակայն լուրեր։ Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ երեք Նյու Յորքում հազարավոր մարդիկ են դուրս եկել փողոց, պահանջելով, որ ամերիկյան կառավարությունը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Սենատոր Չարլզ Շումերը Times Square-ում ասել է. «Ես հիմա կանգնած եմ այստեղ ձեզ հետ, վստահ լինելով, որ մեր ժողովրդին տեղ չի տրված արևիտակ»։ Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդունելու է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով Հայաստան այցելած Բելգիայի թակավորության փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար, Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահ Դիդիե Ռեյնդերսին։ Նախանշված են նաև Էդվարդ Նալբանդյանի ու Դիդիե Ռեյնդերսի բանակցությունները, որոնց կհետևի համատեղ մամուլի ասուլիս։ Եվրամիության առաջնորդները Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի հետ այսօր Կիևում անցկացնելու են գագաթնաժողով, որի առանցքում է լինելու փետրվարին Մինսկում ձեռք բերված հրադադարի համաձայնագրի կետերի պահպանման հարցը։ Ուկրաինայի զինուժը երեք հաղորդել է, որ երկրի արևելքում ռուսամետ անջատականների հարձակման հետևանքով մեկ զինծառայող զոհվել է, 7-ը վիրավորվել։ Անջատականներն էլ իրենց հերթին են մեղադրում Կիևին հրադադարը խախտելու համար։ Նյու Յորքում այսօր նախանշված է ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերրի և Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հանդիպումը։ Այն նախատեսվում է միջուկային զենքի չտարածման համաձայնագրի խորհրդաժողովի կուլիսներում, ասել է պետ դեպի ներկայացուցիչներից մեկը։ Ղազախստանի արտահերթ նախագահական ընտրությունների էքզիթ փոլի արդյունքներով արջևում է երկրի գործող նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը քվեների 97.7%-ով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 95.11%-ը։ Նեպալում երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 3200-ը։ Հազարավոր մարդիկ հերթական գիշերն են անցկացնում բաց երկնքի տակ, վախենալով, որ երկրաշարժը կարող է կրկնվել։ Երեկվա ուժեղ հետցնցումը Հիմալայներում նոր ձնահյուսքեր է առաջացրել։ ՄԱԿ-ը մտահոգություն է հայտնել, որ պատվաստանյութերի պակասը կարող է հիվանդությունների պատճառ դառնալ։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այս օրերին Հայաստանում ու աշխարհի տարբեր երկրներում ոգեկոչեցին հայոց ցեղասպանության զոհերին։ Վատիկանում անմեղ զոհերի հիշատակին պատարագ մատուցեց Հռոմի Պապը։ Ապրիլի 24-ին եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրում 4 երկրների նախագահներ, տարբեր երկրների 60 պատվիրակներ մասնակցեցին տարելիցի միջոցառումներին։ Մի քանի երկրների խորհրդարաններ բանաձևեր ընդունեցին հայերի ցեղասպանության վերաբերյալ։ Գերմանիայի նախագահ Յոահիմ Գաուկը 15 թվականի հայերի կոտորածներն անվանեց ցեղասպանություն և հայտարարեց, որ Գերմանիան եւս պատասխանատվություն է կրում դրա համար։ Միջազգային մի շարք հայտնի լրատվամիջոցներ CNN-ը, BBC-ն, Euronews-ը, France 24-ը և Russia 24-ը ուղիղ հեռարձակմամբ ներկայացնում են ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի միջոցառումը։ Ինչ կտա այս ամենը Հայաստանին ու որքանով կնպաստի հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացմանը, սահմանի բացմանը, կվերանայի Թուրքիան արդյոք իր արտաքին քաղաքականությունն ու ժխտողականությունը։ Այս հարցերի պատասխանը քաղաքական գործիչներից փորձել է ստանալ Կարինե Սիմոնյանը։
Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի օրերին տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո Հայաստանը պետք է իր առջև հարց դնի, թե դեպի ուր ենք շարժվում սրանից հետո, ասում է քաղաքական վերլուծաբան Ստյոպան Սաֆարյանը, կարևորելով թե Վատիկանում, թե Եվրոպական կառույցներում ու Գերմանիայի Բունդեսթագում ընդունված բանաձևերն ու արված հայտարարությունները, կարծում եմ, որ այս օրերին միջազգային կարծիքի դաշտում Հայաստանն առավելություն ունեցավ Թուրքիայի նկատմամբ։
Նույն միջազգային մամուլի արձագանքը, նույն հայտնի դեմքերի վրա բերված համաշխարհային, այսպես ասեմ, հայացքները թերևս բավականին ամրապնդեցին Թուրքիայի վրա փակցված պիտակը ցեղասպանի և վճռագործի մերժողի, և այս առումով Անկարան թերևս միգուցե չէր սպասում, որ նման հետևանքներ կունենա այս միջոցառումները։
Վերլուծաբանն ասում է, որ Թուրքիայի շուրջ ստեղծված մթնոլորտից անհրաժեշտ է որոշակի քաղաքական արդյունքներ ստանալ, ինչպես օրինակ հայ-թուրքական սահմանի բացումը։ Ստյոպան Սաֆարյանի բնորոշմամբ միջազգային հանրությունն իր դիրքորոշումներով հասկացրեց Թուրքիային, որ իր արտաքին քաղաքականությունը վերանայելու խնդիր ունի։
Եթե մենք ընդունենք, որ արևմտյան աշխարհը հատկապես այդպիսի նպատակ է դրել, ստիպել Թուրքիայի վերանայել քաղաքականությանը, ապա Հայաստան նույնպես պիտի փորձի ձևը գտնել, տեղը գտնել այդ վերանայված քաղաքականության մեջ, դնելու Հայաստանի հանդեպ Թուրքիայի քաղաքականության վերանայման խնդիրը։ Ոչ թե պետք է նստենք և սպասենք, թե ինչպես են Անկարայի և Երևանի փոխադարձշնամանքը խորանում, այլ այնպես ուղղորդվի միջազգային ճնշումը, որ Անկարան հասկանա, որ եթե անգամ պատրաստ չէ կամ չի կարող կամ չի ուզում ճանաչել սրան սպասություն, որը պետք է Վերջնա Հայաստանի շրջափակման քաղաքականության այս։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Հովհաննես Սահակյանի կարծիքով ճիշտ դիվանագիտության շնորհիվ ի վերջո կարելի է հասնել ցեղասպանության ճանաչմանն ու հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը, հիշեցնելով, որ դեռևս 2009 թվականին, երբ ստորագրվեցին հայ-թուրքական արձանագրությունները, Հայաստանը պատրաստ էր սահմանի բացմանը առանց նախապայմանների։
Իհարկե շատ կարևոր է, որ սահմանները բացի, տնտեսապես շատ ավելի արդյունավետ իրավիճակ կլինի, այս նորից պետք է նշենք և ևս մեկ անգամ ամրագրենք, որ չի կարող լինել որևէ նախապայմանի առկայության պարագայում։ Հետևաբար պետք է նաև այստեղ իրենց գործողությունները, քայլերը կատարեն նաև այն գերտերությունները, ովքեր այդ ստորագրությունները դնելու ժամանակ կանգնած էին հետնամասում։
Ինչ վերաբերում է ներքաղաքական զարգացումներին, ապա Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով իշխանությունները կփորձեն օգտագործել ցեղասպանության հարցում ունեցած ձեռքբերումները ներքաղաքական կյանքի ակտիվացումը զսպելու համար։ Չնայած ըստ նրա ընդդիմադիր դաշտում գործող կուսակցություններն այսօր թուլացած ու ջլատված են։
Իհարկե հիմա իշխանությունը փորձելու է կրկին ներքաղաքական պրոցեսները փորձել զսպել այն պատրվակով, որ անավարտ է և ցեղասպանության հետ կապված զարգացումները դեռևս արջևում են, որտեղ մի քանի կարևոր այդպիսի ժամկետներ կան, բայց նա կփորձի նաև հանրության դաշտում ժառանգել իր դիրքերը, ուրեմն այս շրջանում տեղի ունեցած կապիտալը ներկայացնելով որպես իր ձեռքբերում, թերևս այս առումով ունդիմության գործը մի փոքր կբարձրանա։
Մինչդեռ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Հովհաննես Սահակյանը կարևոր է համարում, որ հայ հանրությունը համախմբված մնա նաև հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցից հետո։ Դա կօգնի ամրապնդելու մեր դիրքերը միջազգային ասպարեզում, ասում է Սահակյանը։
Մենք պետք է այս դրական էներգետիկան, այս համախմբված իրավիճակը մեր ազգի կոնսոլիդացիան, որը տեղի ունեցավ այս վերջին օրերի ամիսների ընթացքում, պետք է ճիշտ օգտագործենք և պետք է տանենք նրան, որ ավելի ուժեղանանք, ավելի հզորանանք, թե ներքին երկրի ներսում, թե երկրի սահմաններից դուրս, թե տնտեսապես, թե քաղաքական առումով, որպեսզի կարողանանք նաև աշխարհին ներկայանանք ավելի ուժեղ դիրքերի և ավելի այսպես պահանջողի դիրքերի։
Ռուսաստանի նախկին վարչապետ այժմ դիմադիր Միխայել Կասյանովը ԱՄՆ-ից պահանջում է պատժամիջոցների ցուցակում ներառել մի շարք լրագրողների, որոնք ռուսական քարոշչամեքենայի մաս են կազմում և իրենց եթերներում արշավ են ծավալել ամիսներ առաջ Կրեմլի մոտակայքում սպանված ընդդիմադիր առաջնորդ Բորիս Նեմցովի դեմ։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Ռուսաստանյան ընդդիմությունը Վաշինգտոնին կոչ է անում պատժել ռուսաստանցի այն հեռուստալրագրողներին, ովքեր մասնակցել են Կրեմլի պատերի տակ սպանված ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի դեմ արշավին։ Արևմուտքի դեմ ռուսաստանյան տեղեկատվական պատերազմի շուրջ անցած շաբաթ ամերիկյան կոնգրեսում տեղի ունեցած լսումների ընթացքում ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Միխայել Կասյանովը ամերիկացի կոնգրեսականներին է ներկայացրել 8 անուն, ովքեր հեռուստատեսության միջոցով իրենց կոչերով կոպտորեն խախտել են մարդու իրավունքները, տվյալ դեպքում Բորիս Նեմցովի, ինչպես նաև ատելության մտնոլորտ ստեղծել ընդդիմադիր գործչի անվան շուրջ։ Կասյանովը ամերիկացի կոնգրեսականների հետ հանդիպմանը մասնավորապես պնդել է, որ այդ ցուցակում ընդգրկված անձանց նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանվի։ Ցուցակում ընդգրկված 8 ռուսաստանցիները հեռուստատեսության հետ կապ ունեցող անձինք են։ Համառուսաստանյան պետական հեռուստարադիոընկերության գործադիր տնօրեն Օլեգ Բրոդեևը, ՆՏՎ հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Վլադիմիր Կուլիստիկովը, Ռոսիա Սևոդնյա տեղեկատվական գործակալության ղեկավար Դմիտրի Կիսիլյովը, լրագրողներ Արկադի Մամոնտովը, Կոնստանտին Սեմինը, Վլադիմիր Սոլովյովը, Անդրեյ Կարաուլովը, ինչպես նաև հեռուստահաղորդավար և Պետդումայի պատգամավոր Ալեքսեյ Պուշկովը։ Միացյալ Նահանգների սահմանադրության առաջին ուղումն արգելում է խոսքի ազատության սահմանափակումն ու լրագրողներին հետապնդումը։ Սակայն Կասյանովի նշված անձինք ոչ թե լրագրողներ են, այլ քարոզիչներ։ Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում ընդգծել է նա.
Մենք
նրանց լրագրողներ չենք համարում, այլապես նրանց չենք ներառի այդ ցանկում։ Նշված 8 անձինք, որոնց անունները փոխանցել ենք ամերիկյան օրենսդիրներին, քարոզիչներ են եւ որևէ ընդհանրություն չունեն լրագրության հետ։ Մասնավորապես ասել է ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչը։ Ռուս ընդդիմադիրների պատրաստած փաստաթուղթը կոչվում է «Ապացույցներ եւ օրինակներ Բորիս Նեմցովի նկատմամբ հաշվի հարդարի հրապարակային կոչերի մասին»։ Հեղինակները օրինակ հիշեցրել են Կոնստանտին Սեմինի խոսքերը մեջբերում։ Գերմանացիները, ռուսերենում այս բառը հնչում է «Նեմցի», 1941 թվականին Մոսկվա մտնելու դեպքում հավանաբար նրանց կդիմավորեր ինչ որ Նեմցով։
Войдя они в Москву в 41-м, тоже встречал бы какой-нибудь Немцов.
Իսկ հեռուստահաղորդավար Վլադիմիր Սոլովյովը ցուցակում ընդգրկվել է մասնավորապես այն բանի համար, որ իր հաղորդումներից մեկում Բորիս Նեմցովին անվանել է գող։ Ըստ Ամերիկայի ձայնի, Նեմցովի ցուցակը հանձնվել է Մագնիցկու ցուցակի շրջանակներում։ Հիշեցնենք, այսպես կոչված Մագնիցկու ցուցակը կամ Մագնիցկու օրենքը Միացյալ Նահանգներում ընդունվել է 2012 թվականին։ Օրենքը թույլ է տալիս պատժամիջոցներ սահմանել այն անձանց վրա, ովքեր ըստ Վաշինգտոնի մասնակից են ռուսաստանի Ստանյան քրեակատարողական հիմնարկում իրավաբան Սերգե Մագնիցկու մահվան մեջ։ Այս օրենքի 404-րդ կետը պահանջում է ամերիկյան վարչակազմից ջրի երես հանել այն անձանց, ովքեր պատասխանատու են իրավաբանի նկատմամբ կիրառված բռնության ու մահվան համար, ինչպես նաև արտադատարանային հաշվեհարդարների և մարդկային իրավունքների կոպիտ խախտումների համար։ Ըստ Կասյանովի, իրենց ներկայացրած 8 անձինք միանգամայն համապատասխանում են ամերիկյան օրենքի 404-րդ կետին։
Ապրիլի 23-ին հայ-առաքելական Սուրբ Եկեղեցու եպիսկոպոսած դասի որոշմամբ նորին սուրբոծություն տերտեր Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ Մեծի Տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինի կոնդակով սրբադասվեցին հայոց ցեղասպանության բոլոր զոհերը, ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ։ Սրբադասման արարողությանը ներկայ էր նաեւ հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը, ում ընտանիքի անդամները Եղեռնից Մազապուրց ապաստանել են Բեյրութում, ապա 1947 թվականին հայրենադարձվել ու հաստատվել Երևանում։ Ցեղասպանության զոհերի թվում են նաև կոմպոզիտորի ազգականները։ Էջմիածնում Գայանե Դանելյանն է հանդիպել Տիգրան Մանսուրյանին։
Ես ամբողջովին իմ հարազատների հետ եմ, որոնք այն աշխարում են, խորապես հուզված եմ։ Իմ մեծ մայրը, մեծ հայրը, իմ մոր մեծ քույրը, որոնք որ այդ դաժան օրերի զոհն են եղել, այսօր սրբագործվեցին եւ մնացյալ բոլորը սրբագործվեցին եւ մենք մի ընտանիք ենք հիմա այստեղ ապրողներս եւ այնտեղի սրբերը եւ նույն ուղությամբ ինչ ասեմ, մեր կյանքը շարունակելու, հայեցի ոգին ամրացնելու, մեր հայոց լեզուն պահպանելու եւ առաջ։
Եվ վերջո ինչու է այդքան դժվար մարդկության համար հասկանալ, որ այո, ցեղասպանությունը ունի։ Վերջո ինչու չի ճանաչում մարդկության մեծ մասը։
Գիտեք ինչ, այսօր ես անգերց եմ ասում, շատ չեմ մտածում, թե մարդկությունը ինչ է ուզում կամ ինչ է անում այս պահին։ Իմ ամբողջ էությունը, իմ հոգին, իմ սիրտը իմ հարազատների հետ է եւ այս 1.5 միլիոն զոհերի հետ, որ այն բարձունքներում են, վերևներում են եւ այսօր սրբացած են, իրենց հետ եմ ես, մնացածի հետ վաղը կխոսենք, մնացածի մասին։ Ի վերջո, այո, անշուշտ մենք մյուս աշխարհի հետ հաղորդակցվեցինք այսօր այդքան մեծ թիվ հայոց հետ, երեխաներ, այրեր, կանայք, մեծեր, փոքրեր, այնտեղ, եւ մենք նրանց հետ հիմա շփվեցինք հոգով, հրաշալի իրադարձություն է, հրաշալի։
Շնորհակալություն։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հետևեք մեր հաղորդումներին ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին ու երեկոյան 7-ին, ժամը 8-ին ուղի եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Մեր լուրերին եւ տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք azatutyun.am ինտերնետային էջ, բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում էր Հովանես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։